Ало?
Ей, кажи го.
Не, итно, ама пошто возев, не можев да пишувам порака и ради тоа звонев. Инаку, сега не знам дали се сменил нешто ставот, ама МТВ пак нешто се амбицираат емисии да правеле за ова.
Нема да прават.
Како?
Нема да прават.
Ама не, ова Лиле, са не ми се јавува ни мене, а знае да досаѓа некато задни ден, му се јавила на Бачанов да кажа...
Абе, ти кажа дека нема да прават сеа. Лиле, ако продолжи така, може да лета од МТВ.
Значи да му кажам на Бачанов, нема човек.
Да не оди, да. Ништо. А на која тема ќе прави?
Па не знам, као Демек така и рекле, не изе за масовни убиства, ни светот, за бамбара, бумбара, колку да одржувале темата, да кажа ли на други места дека се случувало.